agora sí, non? Bueno, chámame Margarita Ledo Andión e eu quería decirlle un par de cousas a Suso, que sei que está entre vós. A primeira, que o que máis me gusta a min de Suso Bamonde é como consigue descolocar a España jacobina. Durante moitos anos foi o cantor que máis descolocou o integracionismo e o imperialismo español. E tamén, Suso, eu quero recordarche que nos quedan cousas pendentes, como cumplir unha letra que tú cantaches dun poeta chairego de Darío Xoán Cabana. Quédanos por cumplir, Suso, aquelo de compañeiro Daniel, sabedes de quen falou no seu tempo, de Daniel Castelao, que lle prometimos enterralo donde ten que estar e non nun panteón do PP chamado de Galegos Ilustres. Polo tanto, mentras eso quede pendente, seguirémonos xuntando como se estamos todos aquí por Suso Bamonde. Ben, teño que darvos varios recados. Suso, o pintor Camilo Camaño, doache un cadro referente a nenos que che fai entrega no seu nome Alberto Novas neste momento. Hai tamén outra mensaxe de Xosé Luís Bernal, de Farruco, o humorista, ou máis coñecido como humorista, que vive en Compostela, que dice: "Únome sentimental e persoalmente a feliz iniciativa de homenaxear a un dos nomes máis sobranceiros do meu tempo e da miña terra." E tamén hai unha carta de Antón Luaces Teixido, desde a Radio Nacional de España, que dice así: "Ben querido Suso, canto lamento non poder estar contigo esta noite en Salvaterra. Que mágoa, aínda que se fose para lembrar os bellos tempos, sentados un a carón do outro, etcétera, etcétera, etcétera." Está recordando a Suso Bamonde e o seu traballo cos amigos e cos compañeiros xornalistas da Radio Nacional de España. Agora xa, para continuar coa festa, eu presento vos e dou entrada a un grupo do Baixo Miño, o grupo Folía, e despois deles vades escoitar A Roda, de Vigo.